studime është mundësi providenciale për të përparuar në rrugën e fesë, i krijon mendjes njeriut mundësit t'i hap rrugën misterit të hyjit, e prek në hetja mbyll sjelljeve trullosse që kanë vulën e arrogancës të dhunës. Me këto fjalë Benedikti i 16 priti sot në audiencë 120 përfaqësuesit e Federatës Universitarëve Katolik Italian, që si vjet kremton 110 vjetorin e themelimit.
Ti besosh studimit, kjo frazë që t'inglon si parull, vlen shumë më tepër se sa duket. Bashkon dy fusha që shpesh konsiderohen kontrast njëra me tjetërën, por që Benedikti 16, qysh në fillim papnisë ti, u përpoq që e përpiqet t'i pajtoj, fen e kërkimin e dijes. Papa mendon se nuk duhet hequr dorë nga kërkimi i vërtetës për shkak të fesë, ashtu siç nuk duhet hequr dorë nga feja në përpjekjen për të kërkuar lirisht të vërtetën. E Federata Universitarëve Katolik Italian ecën që prej 110 vjetësh në këtë rrugë, ku takohen e vërteta e fesë me atë të kërkimit shkencor. Gjatë këtyre viteve, kujtoi Papa, Federata ka formuar breznitë të tëra të krishterë shembullorë, ndërmjet tyre spikasin klumpt Pier Giorgio Frassati e Alberto Marvelli, dy viktimat e terrorizmit, burri i shtetit Aldo Moro e profesor Vittorio Bachelet, edhe një pap pali 6. Pikrisht në fushën e transmetimit të dijes, vijoi Benedikti 16, Federata mund shpreh plotësisht edhe sot karizmën e vet, sa të lashtë aq edhe aktuale.
E c'è la convinta testimonianza
della... Do me thënë t'i apë me bindje dëshmin e mitësis mundshme nërmjet arsys e fes, gjë që kërkon për pjekjet vazhdushme për të bërë që pjekuria në fejt përkoj me zhvillimin, i cili arrijet për me studimit dhe fitimit të dijeve shkencore. E pse u dashkat menojmë se kush ka fen duhet heqdor nga kërkimi i liris vërtetës, e kush kërkon lirisht vërtetën duhet heqdor nga feja. Nërsa është plotësisht e mundur që gjatë studimeve universitare, e në sajtë të tyre, të arrijet pjekuria e vërtet njerëzore, shkencore e shpirtërore.
Studimi është njëkohësisht edhe mundësi providenciale për të ecur përpara në rrugën e fesë, sepse kultura e nxit njeriu të hap zemrën për dëgjuar zërin e Zotit, e shpëton nga rreziku i mendjemallësisë dhe e ndihmon të kuptojë përmasën e mbinatyrshme.
Oggi come in passato.
Edhe sot ashtu si në të kaluarën, kush dëshiron të jetë dishepulli i Krishtit, duhet të shkoj kundër rrymës, të mos joshet nga thirrje që vijnë nga katedrat të ndryshme, prej nga propagandohen sjellje që kanë vulen e arrogancës, e dhunës, të prepotencës e të arritjes së suksesit me çdo lloj mjeti. Në shoqërinë e sotme vret një rendje shfrenuar, jo për të qenë, po për të dukur e për të pasur. Prandaj kisha, mësuese e humanitetit, nuk lodhet kurrë si nxituri posaçërisht breznitë reja, të cilave ju i përkisni, që të rinë sy hapur e të mos kenë frikë të zgjedhin rrugë të tjera, që vetëm Krishti di t'i tregojë.